halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa oo aad kaga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 mitirbaan xiriirka efimada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa habeen Isniin 3-da bisha August ee sanadka 2015, kuna soo dhawaada barnaamijkii wacyigelinta dabaysha. Waxaana idiin soo jeedinaya Maxamed Colaad iyo Xuseen Barre.
Caafimaadku waa dahab, waana deeq Ilaahay, dadaalkuna ma reebana. Dadweynu dhammaantiin cudurka dabaysha intaanu da'yartan laafayn 2 dhibcood. Dawo ka hortagaysiyo adoo difaac u heli kara halis lama dugaashado cudurka dabayshe lixaadkiiyo xibnaha dila intaanu da'yartan laafayn 2 dhibcood.
Kaasi waxa uu ahaa Abwaan Cusmaan Cabdulaahi Guure, agaasimaha idaacadda Kulmiye, codkiisuna wuxuu qayb ka yahay barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha ee toddobaadkan.
Qodobada kale ee aan idinku hayno barnaamijkeena waxaa ka mid ah xubintii aragtida dadweynaha oo toddobaadkan ku saabsan doorashadii qof iyo codkiisa ahayd ee Soomaaliya ka dhici lahayd 2016 ee la sheegay inaanay qabsoomin karin, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Daraasad cusub oo laga sameeyey dalka Mareykanka ayaa muujinaysa in 2 ilaa 1 ay dadka Ameerikaanka ah diidan yihiin heshiiska caalamiga ah ee dalka Iran lagala galay barnaamijkiisa hubka nukleerka, ayna rumaysan yihiin inay dunidu ka dhigayso mid amnigiisu liito. Fikradda weydiinta dadweynaha oo ay Isniintan shaacisay jaamacadda Quinnipiac ee gobolka Connecticut ee dalka Mareykanka ayaa muujisay in dadka u diiwaangashan codbixinta dalka Mareykanka ay 28% diidan yihiin heshiiska dalka Mareykanka iyo 5% kale oo quwadaha caalamka ah ay dhammaystireen bishii hore, kaasoo lala galay xukuumadda Tehran. Kongareeska Mareykanka ayaa ku jira muddadiisa 60 maalmood ee uu ku eegayo heshiiska, waxaana la filayaa inuu bisha dambe ee u codeeyo haddii la ogolaanayo heshiiska yen kale. Laakiin haddii la diido, ayaa madaxweyne Barack Obama waxa uu wacad ku maray inuu awoodda vetoga ku horjoogsan doono, kaasoo 2 gole ee Kongareeska Mareykanka ku qasbi doona inay la yimaadaan 3 meelood 2 tirada 2 gole si ay uga hor yimaadaan awoodda codka diidmada qayaxan ee Obama.
Saamiga suuqyada dalka Gariiga ayaa maanta Isniin hoos u dhac ku yimid kadib markii la furay suuqa la isku weydarsado saamiyada dalkaasi. Suuqan ayaa la furay kadib markii uu xidhnaa muddo 5 toddobaad ah, kaasoo maanta hoos u dhacay 3%. Gariiga ayaa weli wada dadaallo ku doonayo inuu amaah uga helo deynbixiyaasha caalamiga, taasi uu doonayo inuu dib ugu soo nooleeyo dhaqaalaha dalka oo muddo aad ah liita. Qiimaha lacagta maanta la isku weydarsanayay suuqyada dalka Gariiga ayaa lagu sheegay $10 bilyan. Dowladda Gariiga ayaa heshiis deyn lagu siinayo la gashay midowga Yurub iyo sanduuqa lacagta adduunka, kaasoo horseeday in dib Gariigu u furo bangiyadii 20-kii bishii hore.
Boqolaal wariye ayaa socod ku maray jeedka caasimada dalka Mexico axaddii lasoo dhaafay, iyagoo ka ashtakoonayay dilka sawirqaade meydkiisa la helay isagoo dhaawacyo rasaaseed qaba. 4 haweena oo kale ayaa sidoo kale wariyaha lala dilay. Saxafiyiintana mudaharaadayay ayaa watay boorar ay ku cambaarinayeen gacan ka hadalka ka dhanka ah wariyaasha, iyagoo ku baaqay in cadaalad la horkeeno kuwii dilka geystay, lana soo afjaro dhaqanka kuwa dembiyada geysta ay la baxsanayaan. Saxafiyiintan ayaa sidoo kale watay sawirada wariyaha la dilay Robin Ebbison oo u shaqeynayay majalad qorta warbixinada baarista lagu sameeyay ee la yiraahdo Progreso. Wariyahan ayaa u cararay caasimada dalkaasi ee Mexico City dhowr toddobaad kadib markii tudacadiyo loo geystay meel bannaanka ka ah gurigiisa magaalada Veracruz.
Xogeya guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa cambaareeyay dilka askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee ku sugan dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika. Askarigan ayaa axaddii shalay dhintay kadib markii ay dabley hubaysan ku weerareen bartamaha caasimada dalkaasi ee Bangui. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ciidankoodu markii ay weerarka u dhacayay ay ku guda jireen howlo baaritaan ah si loo qabto dad dembiilayaal ah. Kooxda weerarka geysatay ayaa sidoo kale waxa ay dhaawaceen 8 askari oo iyaguna ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee ku sugan dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika.
riyarta hawada inaga maqlaysa dalka durkaasi kala socotaan wayda cada VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington qaybaha barnaamijkeena aan ugu galno meelo badan oo Soomaaliya ee dhulka ay Soomaalidu degto ee geeska Afrika kamid ah waalidiin badan ayaan ku baraarugsanayn waxyeelada cudurka dabaysha iyo sida loogu hortagi karo wacyigaasi liita waxa ugu wacan aqoonta bulshada oo aan xoog badnayn iyo helista wacyiga oo laga yaabo inay ku liidato laakiin waxaa socda dadaal wacyigelin ah oo ku wajahan bulshada oo VOA duna ay qayb ka tahay barnaamijkeena wacyigelinta dabeysha oo aan toddobaadkan ku eegayno mowduucaasi ayaa warbixin wariyaheena magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uu nooga soo diray arintaasi.
Xanuunkan ama cudurkan waxaa la yiraahdaa luqada afka Ingiriiska polio, xagga kale waxaa loo yaqaan xanuunka dabeysha. Xanuunkaasi waa virus. Xanuunkaas wuxuu ku keenayaa inuu qofka curyaamo.
Sharaxada iyo faahfaahinta cudurka dabaysha sida qaabka uu ku asiibo qofka, hannaanka uu ku faafayo, saameynta uu ku yeesho ee caalaba sameeyaan bahda caafimaadka iyo weliba dadka ku hawlan dagaalanka cudurkan ayaa ah mid in badan ku soo noqnoqota dhagaha dadweynaha iyadoo xilliyo kala duwan la soo gaarsiiyo dadka. Haddaba wacyigelintu ma tahay mid muhiimad u leh ka hortagga cudurkan dabaysha? Dr. Cabdiraxmaan Xaaj Cali Gurgurte waa dhakhtar ka howlgala cusbitaalka magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.
Wacyigelintu waa ta ugu muhiimsan. Wacyigelintu waxa weeyaan waa ka hortag xanuunada aan adduunka la daaweyn karin. Waxa ugu fiican 70% waxa lagaga hortagaa ka hortagga ayaa wanaagsan. Marka xanuunka booliyada ama xanuunka dabaysha wuxuu u baahan yahay in xoog la saaro in lagu hortago oo bulshada caafimaadka qabta waxa lagu garan karaa waa inay dadku qaataan wacyigelinta ay siinayaan bahda caafimaadka.
Qaadashada tallaalka oo ay dhacday in xilliyada qaar qaybo ka mid a bulshadu caruurtooda ay u diidaan labada dhibcood ee la siinayo ayaa ah mid aan ku salaysnayn cilmi iyo baaritaana balse ah fahan qaldan oo ka dhan ah tallaalka. Bahda caafimaadka ayaa iyagu dhinacooga qabay in hirgelinta wacyigelintu ay qayb weyn ka qaadan karto in dadku ay isticmaalaan amaba ay qaataan tallaalka. Waa sida uu qabo Cabdiraxmaan Daahir Aadan oo ah howladeen caafimaad oo ka howlgala magaalada Hargeysa islamarkaana in muddaa kasoo shaqaynayay wacyigelinta dadweynaha.
binaadanka waxa la yiraahdo hadduu waxan fahmo unbu isticmaali karaa laakiin dadka hadana waxiba garanay oo dabaysha uu leeyahay maantana laba dhibcood baa lagu shubayaa oonay aqoon u lahayn hooyadii ilmaha haysatay qoyskii caruurta yar yarayd hadana dadkaasi aqoon u lahayn wacyigelintii ma sii soconayso waxeena way jirayaan xanuunkan uu jiraa marka waa laf dhabarta in xanuunkii la dabarjabro in dadka la wacyigeliyo.
Habsami u socodka wacyigelinta waa mid alaabo si joogto ah loo sameeyo gaar ahaan xilliyada ay bilaabmayaan ololayaasha tallaalku taasi oo bulshada lagu wargeliyo in la bilaabi doono tallaalka si ay ugu sii diyaar garoobaan. Haddaba marka laga yimaado in xilliyadaasi la siiyo bulshada wacyigelin ku aadan bilowga tallaalka maxaa kale oo muhiim ah in lagu wacyigeliyo dadka isla markaana loo sheego? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Daahir Aadan.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee u baahan yahay dadku in la siiyo waxa weeyaan su'aalo badan ay dadku isweydiiyaan marka laga hadlayo tallaalkan kan dabaysha weliba. Ka koobaad waxa weeye tallaalkan maxaa loo soo celceliyaa? Marka la soo celcelintan waa in la fahmaa ujeedada maxay tahay loo soo celcelinayo. Ujeedadaasi waxa weeye intuu difaacu samaysanayo ilmuhu xanuunkan waqti bay qaadataa sidaa daraaddeed ayaa loogu soo celcelinayaa oo kolba loo siinaya loogu celinaya. Talabada waxa weeye dadku waxay aaminsan yihiin inuu dhasha kaxeeyo. Taasina dee adduunyadoona ba isticmaasho haddii taasi wax jira ay tahay oo ay wax la arkay tahay dee adduunyadoona bay dhasho ka yaraan lahayd taasina wax dhacay maaha. Marka dadka waxaa loo baahan yahay kow inay fahmaan muhiimadda uu leeyahay oo dee hadduu ilmihii ku dhaco aan xal kala jirin ilmahaasi saas unbuu ahaanayaa uu daciif yahay wabar iskroobiya. Ta ugu muhiimsan dadku inay fahmaan xanuunkan inuu dowladahay talaal mooyaane. Qodobka labaadna waxa weeye xanuunkani hadaanu imika Soomaaliland ka jirin hadii imika lagu arkay Uganda oo kale inuu bari toola iman karo Soomaaliland oo aanu ahayn wax meel ku eeg. Tusaale ahaan kii ugu dambeeyay laas xanad lagu arkay wuxuu ka yimid Nigeria. taasi waxay ku tusaysaa inu haddii adduunyada dacalkeeda ugu dambeeyay joogo berri Soomaaliland iman karo taas muhiim inay fahmaan dadku
maadaama cid wax loo sheegay ay tahay guud ahaanba bulshada ayaa la tilmaamay in iskaashiga warbaahinta iyo baahda caafimaadku ay door muhiim ka ciyaari karaan gaarsiinta fariimaha rasmiga ah ee bulshada cudurkan lagaga wacyigelinayo taasoo ah mas-uuliyad saaran labada dhinacba waa sida uu tilmaamaya doctor cabdiraxmaan xajcali gurgurte
idinku qayb baad ka tihiin inaad mujtamici u gudbisaan wixii caafimaad ee dunida ku cusub wixii ka hortag u baahan qayb baad ka tihiin inaad wacyigelintaad samaysaan annaga caafimaad ahaan dhakhtar ahaan iyo neersin ahaan iyo communityga waajibaa na saara qaybta culimada waajibbaa saara annaga qaybta na saara waxa weeyaan inaan la joojin wacyigelinta ka hortagga ayaa ka fiican daaweynta xanuunkan waa fayras wuxuu ka mid yahay shanta xanuun ee adduunyada xanuunnada keena ee waaweyn oo nooca loo yaqaana fayras fayraskuna ka hortag ayuu leeyahy waxyaabaha kuugu dhiirigelin kara ama kuu dhaweyn kara inuu kugu dhaco waa caruurta oo aan la tallaalin waxyaabaha ku dhiirin kara waa iyadoo wacyigelinta la joojiyo waa iyadoo tallaalkii dadka la siin waayo waxyaaba waa iyadoo hadduu wadamada jaarka ay ka dhacay oo dadkii laga wacyigelin waayo oo dadkii kambein lagu wada tallaali waayo waxyaabaha dhibaatada keentay waddanka luu inagaga yimid kii ugu dambeeyay toddoba sano ka hor toddoba sano kadib somalilan laguma arag nadiifan ka nahay insha allah waana ka noqon doonaa maxaan soo kaga noqon doonaa iyada oo dowlad iyo dad shacaba aynu gamcahaas wada qabsano aynu meel uga soo warijisano aynu tallaalkaa qaadano tallaalku waa bilaash waa bilaal lacag waa lagu keenayaa howlada caafimaadka kugu keenaya ciddi doonaa kaaga soo shaqayso markaa ka hortagi lama joojinayo wacyigelinta waa la wadaya
wacyigelinta la siiyey dadweynaha oo loo sameeyay hannaan kala duwana sida in warbaahinta lagala hadlo dadka in bulshada goob la isugu keeno loona sheego fariinta ku aadan cudurkan in la sameeyo dad bulshada ka mid ah oo fariinta kula dhex wareegaya qaybo kale oo door ah haddaba fariimo nuuceeya ayay muhiim tahay in bulshada loo tabiyo balse maxaa ay ka jaahil saari kartaa amaba ay u bayaamin kartaa waa kan cabdiraxmaan daahir aadam
horta kow fariimaha la gudbinaya waxa weeye tallaalkan imise jeer baa ilmaha la siinaya dadku waa inay fahmaan tallaabaadna waxa weeye maxaa loo siinaya markay su-aalaha noocaasa dadku fahmaan ay fahmaan fariimaha noocaasa xilliga la siinaya inta la siinayo sida wuxuu muhiimadda uu leeyahay ilmaha markay intaa fahmaan yaa loo marinayaabay noqonaysaa su-aashu iminka waxyaaba fara badan baa la isticmaalaa cidda la marinayo kow warbaahintaa ka mid a oo tv-yada idaacadaha waa la mariyaa laakiin waxaa la ogaaday iminka xilliyadan ugu dambeysay bulshadeennu inta badan waa bulsho la yidhaa wa xagga hadalka iyo sugaanta iyo waxaasay ku fiicanta marka meelaha ugu wanaagsan waxa weeye in la mariyo sugaanta in culimada la mariyo iminka waxyaabaha iminka brim dhawed waxaanu ka shaqeynay in iskuullada ardayda la baro oo la mariyo macalimiinta iskuullada marka meelo badan bay u baahantay wadooyin badan in bulshada loo maro
kooxaha alaaba bixiya tallaalka ee ka howlgala somalilan ayaa muddooyinkii u dambeeyeyba lagu daraa xubno qaabilsanan wacyigelinta kana mida bulshada la siinayo tallaalka kuwaasoo ka hor inta aan kooxu u iman uga sii horreeya xaafadaha una sii sheegay in loo iman doono haddaba haddii wacyigelintu ay si wacan bulshada u gaadho suurtagal ma tahay in lagu guulaysto ka hortagga iyo cidhibtirka cudurkan dabaysha waa kana doctor cabdiraxmaan xajcali gurgurte
haa waa lagu guulaysan karaa tusaale ahaan xanuunka h i v-ga oo adduunyada 1980-kii ku cusbaa maanta wuxuu socdaa inaan laga hortegi karo oo gabadha uurleyda iyo caruurta dhashaba la ballan qaadi karo inay nadiif ka noqon doonaan saasoo kale haddii la wado waa lagu guulaysan karaa waana la ciribtiri karaa waana laga hortegi karaa
cabdixakiin maxamuud shirwac barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha v o a hargeysa
haddaba wacyigelintu door intee leeg ayay ka ciyaari kartaa cidhibtirka dabaysha fariimahee ugu muhiimsan in loo gudbiyo bulshada dad noocee ah ayaa la isticmaali karaa si ay u tabiyaan fariimaha wacyigelinta si ay bulshada u gaarsiiyaan wariyaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan arintaasi ku eegaya
cudurka dabaysha oo ah xanuun naafeeya caruurta da-doodu ka hooseyso shanta sano ayaa waxyaabaha looga hortegi karo tallaalka ka sakow waxaa ka mid ah wacyigelin joogtaa oo loo sameeyo qaybaha kala duwan ee bulshada si dadku ugu baraarugsanaadaan halista cudurka uu leeyahay haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah qofkee ku habboon in cudurku uu ka wacyigeliyo bulshada inteeda kale jawaahir maxamuud baarqab waa guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka banaadir waxaana ay v o a uga warantay doorka ay wacyigelintu ka qaadan karto ciribtirka cudurka dabaysha
cudurka dabaysha ee booliyada wuxuu ka mid yahay cudurrada dileega ah ee naafeeya ilmaha mustaqbalkooda ama koritaankooda si fudud iyadoo maaragtay hooyadu aanay garanaynin waxay u baahan tahay marka iyadoo laga duulaayo inaysan ilmaha soomaaliya aynan noqonin kuwo maalin walbaba iyadoo aan dawad haysanno aqoonta haysanno inay si fudud caruurteenna ay nooga naafoobaan cudurkaas waa cudur khatara waa cudur maaragtay loo baahan yahay in laga sameeyo wacyigelin runtii wasaaradda caafimaadka caafimaadka waxaan kaga mahadcelinayaa doorka gobolka banaadir iyo dhammaan gobollada soomaaliya oo dhan ay iskaga xilqaantay adduunkuna uu gacan nooga siiyey sidii looga hortegi lahaa cudurkaas. Gobolka banaadir in badan ayaa laga sameeyey barnaamijka wacyigelinta, waxaanan aaminsanahay in la gaaray inay dadku ay ku baraarugsan yihiin, waayo waxaa iigu yaabadnaa weli ma arkin aabba soomaaliyeed oo ilmihiisa wada. Hadda koor waxaan kula kulannaa annagoo wacyigelinta wadna degmada cabdicasiis, aabbihii oo ilmihii xambaarsan hooyaduna ay la socoto waxay ka mid tahay inay magaaladu soo kortay, inay ilbaxnimadii ay soo maaragtay dadka hadda ay qaadanayaan ay wax fahmayaan. 25 sano kadib waxaa horumar ah in aabbaha iyo hooyada soomaaliyeed iyadoon cidna qasbin inay keenaan baabuurta sameecadaha leh in degmooyinka dadka wacyigelinta ama sugaanta loogu gudbiyo ama heesaha loogu gudbiyo ama xaafadaha inta kulamo u sameynaa haddii la isugu keeno. Intaba dabayshu waa cudur khatara, mar walbana waxaa loo baahan yahay in bulshada lagu baraarujiyo si taa looga duulo. Waxaa loo baahan yahay in loo diro dad aqoon leh oo xirfad leh.
Jawaahir Baarqab ayaa dhinaca kale sheegtay in haweenku ay ugu mudan yihiin dadka gudbin kara fariimaha muhiimka ee bulshada looga digayo halista cudurkaasi uu leeyahay.
waxaa lala hadlaya waa haween, waxa iskale wacyigelintana waa haweenka, waayo hooyadu waxa ilmaha looga soo tagay aabbaha subaxii marka shaqada la aado, guriga cidda ugu dambeysa ku haraysa waa hooyada. Qofka la raba inay wax bedeshana waa qofka mas-uulka ka ah meeshaas oo jooga. Anigu ka haween ahaan gobolka banaadir waxaanahay gudoomiyaha haweenka gobolka banaadir, waxaan u baahannahay inaan la shaqeyno wasaaradda caafimaadka. Degmo walba waxaa ka dhisan urur haweena ka dhisan, haweenku qaab waxaa jiray wax u gudbin karaan, hadday noqoto maansooyinka, hadday noqoto in qofkii intaad la fadhiisato si deganaad wax uga dhaadhiciso. Waxay u baahan yihiin in doorka haweenka ay ku leeyihiin horumarka iyo caafimaadka in la siiyo, oo haweenka maaragtay mashruuca ka hortaga dabaysha in gabdhaha soomaaliyeed meel walba ay joogaan lagu ixtiraamo, wasaaraduna ay maaragtay u dhiibto oo ay dhahaan wacyigelinta, waayo annaga habeenii maalin waxaan ku shaqeynaa wacyigelin. Kaliya ma hadday wasaarad noo dhiibtay haddaanay noo dhiibinba, mar walba waxaa waajib nagu ah inaan dhahno hooyo tallaal cudurrada dilaaga ah ay ugu horreysa ugu daran tahay dabeysha, ilmahaaga hooyo ka tallaal. Marka waxaan is dhihi karaa waqtigan hadda dadku ku baraarugsan yihiin in badanaan la shaqeyna wasaaradda haweenka qaranka hadday aan lahayeen kuwa gobolka banaadir, intaba waxaan u taaganahay mar walbaba inaan isbeddel dhaba aan ka samayno. waxaan ku faani karnaa maantay in la helaayo aabbay hooyo ilmahoodi wata oo iyagu imaanayaan oon lasoo qasbin oon lasoo jujuubin, inay jiraan gabdho maaragtay barnaamij kale marwo caafimaad wasaaradda samaynayso, inay gabdhuhu xaafadaha wareegayaan dhallinyarada socdaan, habeen iyo maalinba gabdhaha soomaaliyeed inay yihiin lafdhabarta isbeddelka siyaasad ahaan iyo horumar ahaanna bulshada iyo adduunka meel walba ay joogaan dadka soomaaliyeed ee waxgaradka ee mas-uuliyiinta. waxaan ugu baaqayaa in gabdhaha soomaaliyeed tixgelin la siiyo, bacdima ay yihiin bulshada kuwa ugu badan ayagaana wax bedeli kara.
fikirka ku aadan in haweenku ay yihiin kuwa ugu muhiimsan ee meel marin kara howlaha wacyigelinta cudurka dabeysha ayaa waxa Jawaahir Baarqab ku raacsan Warsan Xasan Xagar oo ka mid ah haweenka magaalada Muqdisho in muddo ahna kusoo dhex jirtay howlaha la xiriira wacyigelinta cudurka dabaysha.
waxay ka qaadan karaan haweenku wacyigelinta sida ugu fiican, barkee hooyadu ayadaa og ilmaha cudurkooda. annagu waa wacyigelin jirnay wasaaradda caafimaadkana siin jirtay, dadka waxaan u sheegi jirnay inuu ay tahay dabayshu cudurka dilaaga qiiqdheerta, saddexda cudur oo ilmaha lagala dagaalamo, cudurku ka hortag inuu leeyahay, laakiin markuu cunugu ku dhaco waxba lagama qaban karo, ka hortag buu leeyahay. in dhibciskaas ilmaha lagu dhibciyo, hadday tallaal irbada noqoto ilmaha la tallaalo, in dumarku dadka wacyigeliyaan. 17 degmaanu wacyigelin jirnay, waanu ku guuleysanay, afka waa ugu dhibcin jirnay, waxaasoo dhan baanu aanu ka shaqayn jirnay. haddana waxaanu jecelahay haddaanu nahay haweenka soomaaliyeed inaanu si wanaagsan uga shaqayno wacyigelinna aabba iyo hooyo. hooyaa wacyigelintani, wixii hooyo sheegto, hooyo wacyigeliso, hooyo ku qayliso, ummaddu way qaadataa, hooyana wax fiican bay ummadda u sheegtaa.
hooyooyinku marka kelmadahay adeegsan karaan markay rabaan in cudurka ay dadka ka wacyigeliyaan?
waxay adeegsan karaan maamo ilmaha maxay ahaytoy tallaalo, ilmaha tallaala, cudurka dilaaga kala dirira, cudurka dilaagu yuusan ilmaha idinka dirin, cudurku wuxuu leeyahay ilmaha in laga tallaalo. hadduu ku dhaco oo lug iyo gacani dhacdo waxba lagama qaban karo, laakiin waa in laga hortagaa. aynu hortag suubinno, aynu ilmaha tallaalanno, hooyadu ilmaha ha tallaasho, saasaanu dhaxnaa.
Aamina Xasan oo ka tirsan haweenka gobolka Banaadir ayaa ku talisay si looga hortago cudurka booliyada loo baahan yahay in la howlgeliyo hooyooyinka degmooyinka, wasaaradda caafimaadkuna ay tixgelin siiso haweenka, taasay ku tilmaantay inay tahay dadaal looga libkeeni karo ciribtirka cudurka dabaysha.
Cudurka dabaysha haddaan kuu sheego annaga muddaan ka shaqaynayna oo wasaaradda aan hadda ayaan ooyd wacyigelin ka samaynayna, waxaa u maraysaa 98% inuu yaraaday cudurka dabaysha. Kadib adiga dhowr hadda 1 sano iyo 2 sano laga joogo, waana la ka joojiyey wacyigelintii. Marka hadduu dib ugu soo laabto, haddartaana waxaan leeyahay sida keliya oo looga horgeli karo wasaaradda caafimaadka inay ku siiso macnaha wacyigelinta inay siiso haweenka Soomaaliyeed oo dhan, gaar ahaan haddii gobolka Banaadir la rabo in la ogaado xaaladda cudurka dabaysha siduu ku yaraan lahaa, waa in haweenka qaranka iyo haweenka gobolka Banaadir iyo haweenka degmooyinka ee gobolka Banaadir in la siiyo si wacyigelinta looga soo bilaabo xaafad ilaa iyo gobolka ay kusoo gaarto.
Wacyigelintu marka door intee le'eg ayay ka qaadan kartaa ciribtirka cudurka?
Wacyigelinta door muhiima ayay ka qaadan kartaa macnaha ciribtirka tallaalka cudurka dabaysha inuu macnaha inuu dhammaado. Wacyigelinta door aad iyo aad u weyna ka qaadan kartaa. Marka waxaan leeyahay wasaaradda caafimaadka wacyigelinta ha siiso siday awalba u siin jirtay haweenka Soomaaliyeed haddii la rabo inuu dhammaado cudurka dabeysha.
Dadka ka hadlay kaalinta wacyigelintu ka qaadato suulinta cudurka booliyada ayaa waxa ka mid a hal abuurada Soomaaliyeed, waxaana ka mid a Abwaan Maxamed Weli Xaaji John oo ka tirsan hobollada Waaberi, waxaana uu si kooban uga hadlay qiimaha wacyigelintu u leedahay bulshada, isagoo sidoo kalena soo qaatay maanse gaaban oo ku wajahan cudurka dabeysha oo uu horay u curiyey.
wacyigelinta kaalin libaax leh ayay ka qaadataa cudurkaas dabeysha. ciribtirkiisa waana wax loo baahan yahay in la wacyigeliyo bulshada. waxaa loo adeegsan karaa sida takhaatiirta, culammada, odayaal dhaqameedka iyo fanaaniinta.
dadkaas maxay dadka u sheegi?
dadkaas waa dadka ugu dhadhow ee bulshada wax fahamsii kara ama wax u sheegi kara, sida fanaaniinta oo kale ama gabay ama hees ayay ugu gudbi karaan bulshada cudurkaas in laga hortago oo si degdega looga hortago. aniga dhowr xaboo horay oon uga sameeyey waa jirtaa. Qaar hadda aan ka xasuusto haddii aan soo koobo, waxaa ka mid a cudurba cudurbaa ka daran cudurrada dilaaga ah dabeeshu ay ka mid tahay dawo lagu bogsoodiyo dabiib iyo xal ma laha. dalaalo allaa baxshee, dadaal waa muhuraane dadow in laga hortagaa dabeesha looga bogsoo karaa. waxaa kaloo ka mid ah cudud iyo gamciyo lugo, dabeeshu way curyaamisaa, dilaa weeye cudur sida, sidee loo dabar jaraa?
faafitaanka cudurka dabeesha ayaa waxyaabaha looga sii raadkori karo. waxaa ka mid ah dhegaysiga idaacadaha baahiya barnaamijyada wacyigelinta cudurkaasi ku wajahan oo ay ka mid tahay idaacadda v o eda, taasoo dad badani ay kala socdaan waxyeelada cudurka iyo qaabka looga hortegi karo, sida uu tilmaamayo agaasimaha idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho, Abwaan Cismaan Cabdulaahi Guure.
habeen walba oo isniina waxaan sii daynaa barnaamijka booliyada oo v o eda ka baxa. v o edana waad ogtihiin oo waxay dhex martaa idaacadda Kulmiye oo laga dhagaysaa magaalada Muqdisho iyo gobollada ku hareeraysan. ummad badan ayaana ku xiran oo aan isleenahay haddii alla kuro wax badan ayay ka faa'iideen, wax badanna waa ay ku qaateen. marka waa wacyigelin si toosa dadka dhagahooda ugu dhacda oo aan arkayno xataa marka wariyaasheennu ay magaalada marayaan ama aniga laftirkayga xataa aan arkay dad badan oo dhahaya ma joogtana la kaga dhigo oo hal habeen oo isniin ayaad noo soo daysiin, ma habeen kastana loo soo daayo. marka waxaad ka dareemaysaa sida ay u xiiseynayaan dadku in haddii alla ku roon yahay ay fariintaas ay aad ula dhaceen oo ay wax ku qaateen.
Cismaan, marka adiga waxaad ka mid tahay abwaanada Soomaaliyeed, weli cudurkaas dabeysha ood ogtahay in si aada caruurta uu dhibaato ugu geysto, weli wax ma ka tirisay?
wax waa ka tiriyey oo ama fariimaha idaacadaha ka baxa ha noqoto ama haddii alla kuroon wacyigelin aan si toosa dadka usoo hor istaagay oo aan wax ka iri ha noqoto, lagama aamusi karo. waa dhibaato jirta oo taagan. marka haddaan kaaga soo qabto, hadda midda ugu dambaysa waxay ahayd caafimaadku waa dahab, waana deeq Ilaahay, dadaalkuna ma reebana. dadweynow dhammaantiin, cudurkaa dabaysha intaanu da'yarta naafayn 2 dhibcood diskusi. dawo ka hortagaysiyo adoo difaac u heli kara, halis lama dugaashado cudurkaa dabayshee lixaadkiiyo xibnaha dila intaanu da'yarta naafayn 2 dhibcood diskusi. fariimo badan ayaan samaynaa oo dadka aan ugu wacyigelinayno cudurkan dabaysha oo naafeeya xibnaha haddii alla ku run yahay caruurta, waxaana ka mid a
waayo waa cashe asliya iga fur albaabka soo dhawo bal ii waran asliyey cunugan quruxda badan soo wiilkaagii maaha?
haa, waa kii gabadha ka yaraa.
maasha allah, haddii uu caafimaad qabo allah kuu deesta abaayo. آمين ولا شيء الله نو وذو بدباديو انتظن صفي عنا يوقاتا الحمد لله أسلي أن كلت لي عنو جاججي حرمة عافماتك إكوجدو سلوا قط تلالو عذر كهلست أهي دبشة هيواي هي عاشوي وانجين يا حرمة تلالك معلمها نوان مغلي عذر كدبشة حفظ ضيسن عاشوي هاد لجار حرمة عافماتك وأي هي حجين كهلي كرا حرمة تلالك لحرير حرمة عافماتك إكوجدو كانت تلال عنو جاجع عذرها هلست أه سنتك أوجه الرية تلفي عنا يا دي سي سي وانا ايوك تهي انا عنو جيجا تلالو
حسن كافي قويستي في او اي مقدشة
أدبو ما سيئة ورياه يغا حسن كافي عبد الرحمن قويستي ورياه انا مقالة دقار ونوح موسى برجيب ايا اسنا ايجا يدورك وعيقلنت اي عدرك دبايشة اي بونتلان وربحنتنا ايونا نوصو دري
barnaamijyada uu wacyigelinta ah kuwa inta badan baxa xilliyada ololaha la dagaalanka poliyada ayaa la tilmaamay inuu yahay noocyo kala duwan kuwaas oo loo arkay in dadka lagu faansiin karo dhibaatada cudurka agaasimaha caafimaadka asaasiga wasaaradda caafimaadka Puntland Cabdirsaaq Abshir Xirsi Cabdirsaaq Garweyne oo la hadlay barnaamijka poliyada ayaa tilmaamay in ay wadooyin badan u maraan faansiinta bulshada dhibaatada poliyada
dadku waa la wacyigeliyaa runtii dhowr hab baan ku ay kelinna oo aan u marnaa wacyi gelinta waxa kamida mar waxaan isticmaalnaa idaacadaha oo intii markaas u leh awood ay ku dhigistaan idaacadaha ku gaarsiina mar waxaan u isticmaalnaa sharaf kala duwan sida shiraan u qabanno hooyooyinka iyo haweenka mar aan u qabanno culimada mar aan u qabanno dhalinyarada mar aan u qabanno mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha dawladda hadda mar aanu qabanno ciidamada ayaa jira oo shirka kala duwan baa u qabanna oo ku wacyi gelinna oo nagu sheegna waxa jira xanuunkan waxa uu yahay sidoo wax u yeelo sidoo u fido sidoo wax u dilo baasada waa ugu sheegna oo noocaas habka la waan isticmaalnaayo ah waxaan la yiraahdo IC materialka oo ah sawirada lagu dhajiyo darbiyada iyo xarumaha caafimaadka iyo meelaha la isugu yimaado dadku ku badan yahay iyo dariiqyada sawirkana ku dhajinaayo booliyada ilmo curyaamay ilmo la siinayo dhibcihii booliyada waa ku dhajinaa sawirkaasna baabaan u isticmaalnaa waxa kaloo isticmaalnaa halka kalaan isticmaalana waxweye waxaan leedahay wacyigelinta makarafonada baabuurta lagu rakibo oo aan magaca dhexeeda la mariyo oo qof wacyigeliya uu makarafon qaato oo la dhexmaro soo baabuur saaran oo maartay mikrofoon lagu rakibo oo marka magaalada la dhaxmaro ka u sheego intii maartay laga gaari karo waxa kale oo sameynaa waxa la yiraahdo house to house social mobilization oo tablo wacyigelinta qaabilsan oo waqtiyada campaign ku dhacay waqtiyada ka horreeya guryaha booqda oo sheegay in campaign ka dhici doono isla markaasna muhiimadda uu leeyahay in talaalka la qaatara ka dhacdiciya
dhanka culimada ayaa wasaaradu la kaashataa si bulshada u gaarto fariinta dhibaatada uu xambaarsan yahay fayraska poliyada
waxa nagala qayb qaata oo barnaamijka qayb ka qaata culimada oo diinka ayaa ka qayb qaata oo shir oo caalami ah qaarkood u dirnay shirkii u dambeeyay oo dirtay suudaan buha lix sheekho culimaa oo waaweyn oo reer Bidlaana ayaan waxa u dirnay suudaan khartoum waxa ka qayb galay shir weyn oo culimada islaamku ay soo yimaadeen oo ay ka yimaadeen alaasar iyo ka yimaadeen halka Soomaartii ay ka habab aad u fara badan baan u isticmaalnaa
hadaba culimada qaabkee ayay bulshada ugu gudbiyaan farimaha loo igmaday waxa barnaamijka u sharaxay Sheikh Mursal Shire Maxamed oo jooga magaalada Galkacyo
dowrka culimada barnaamijkan iyo waxyaalaha lamidka ah oo bulshada dib ku ah waxa weeye in ay cadeeyaan xanuunada booliyada kale iyo wixii la midaba ummada inay uga digaan inay tusiyaan inay mas'uul ka yihiin ka hortaga dhibaatada
wasaaradda caafimaadka Puntland waxay tilmaamtay in ujeedada laga leeyahay fariimaha wacyigelinta ay tahay in bulshada la gaarsiiyo laakiin go'aanka ay iyaga leeyihiin
ee qaadashada qofku uu qaadanayo wixii loo sheegay ayaa wax u baahan tahay waqti waxay u baahan tahay kalsooni waxay u baahan tahay faham ah go'aan qaadasho qof uu go'aan qaato in waxa loo sheegay ay sax yihiin marka laba oran karo boqolkiiba boqol boqolkiiba sagaashan boqolkiiba sideetan dadkii way qaateen laba oran karo haddii bil-aadamkuna waa ogtahay si uu maarata u qaato wax walba oo loo sheego ama sidii rabay inuu wixii loo sheegay u qaato waqtiga qaata waa dareemi kadhaa inag waxa nagu muhiimsan oo aan haysana nolosheenna waa sharcada waa diinta islaamka intasa qaar badan oo aan sideheed u raacayno qaa tumanayo oo dhibaato sheegayo oo wax intaas laga wacyigeliyo waxaas waa xaaran waxaas waa xaaran waa dhiig waa xaaran waa bil-aadanka si loo gaarsiiya u rabtid inay wax u fahmaan ama u qaataan waxay qaataa waqti badan marka taasni waa laakiin anagu xaggaya oo saarad ahaan WHO UNICEF dadaal aada u fara badan baanu ka qaadano oo baanu samaynaa oo aanu leenahay aanu doon intaku ay qaataan dhibaatada uu leeyahay xanuunkaas kala caraab talaal kala qaataan ma kala
waxaa jira idaacado laga dhagaysto gudaha Puntland oo dib u baahiya barnaamijka Poliyada ee VOA waxa idaacadahaas ka mid ah SBC agaasimaha telefishinka iyo idaacadda SBC Maxamed Deeq Cabdalla oo aan la xiriiray isagoo jooga magaalada Boosaaso ayaa ii sheegay in dadka ay aad ugu xiran yihiin barnaamijka Poliyada ee VOA oo door fiican ka ciyaartay la dagaalanka cudurka
waa mahadsantahay Noor runtii idaacad ahaan SBC idaacadda VOA waxaan sii dhiibnaa sideedda fiidnimo iyadoo looga ogol leeyahay in waqtiga munaasabku yahay dadka joogitaanka guryaha iyo in qofkii uu soo socodkooday uu jaanis weelayna wararkii barnaamijka dhigisa hageennada barnaamijyada meeliga ah ay baxaan oo ka duwan idaacadda toddobada baxday oo ku jira barnaamij hadda aad xigo weydiinay footballyada runtii dad badan baa ku xiran hageennada la sii deynaayo ku xiran oo ku xisaabtama in barnaamijyada soo galayaan runtii waxaan dhihi karnaa wax badan bay soo kordhiyeen oo marka laga hadlayo xanuunka booliyada informationkiisa xaaladiis meeshay marayso kaysaskii u dambeeyey soomaaliya markii la helay oo dib loo bilaabay tallaalkii hawlaha update fiican ama warar fiican oo sugan oo wacyigelin ah oo bulshadana waxtar u leh bay inta badan dadka ka helaan idaacadda runtii dad badan oo weydiina way jiraan waa waqtiyo qaar waxaa dhacaystay ama cilad yaroo jirta ama dhinac kusaanoodan waxtaraan badan marhaleen iyo laba internet dhacdo ay dadku barnaamijkan ku soo beedmo ay aad noo weydiinayaan ama satellite iska cilladaysano cilad macaad ay ku socodka ah marka runti waxaa dareemaysaa in dhegeystayaal badan iyo dad badan oo interest ku ah ama danaynaya inay jireen oo aada u dhegeysta barnaamijkaas iyo barnaamijyo kale oo habeenkeeda soo galo aan filayo inuu ku jiro barnaamijka waa go-aankaaga oo runtiisa in aada loogu xiran yahay kamida barnaamijyada aan annagana dareenno in dhegeystayaal badan ay leeyihiin
agaasimaha waaxda caafimaadka asaasiga Puntland Cabdirsaaq Garweyn ayaa tilmaamay in wax badan ay bedeleen wacyigelinta joogtada ah
wax walba markaad qiimeynaysid waxaa la qaataa cabir ah xaggee joogtay iyo xaggee maanta joogtaa maanta iyadu inay timaado xarumii caafimaadka ilmaheeda tallaalato iyadoo la qasbin hooyo marka guri lagu yimaado ogolaanaso iyadoo la qasbin aabo ogolaana ilmihiisa inuu tallaalsoo la qasbin baa la marayaa waqti waxaa xusuustaa dhagax tuur iyo cay iyo gaalaad u shaqaynaysaan iyo gaalaad soo bisatay iyo dhasha la yareynayaa iyo aids baa wataan aan oran jiray markaan howlaha qabaano dadkan u dirno dhibaato loo gesadsay laakiin maanta ma dhaca marka waxaa haddii aan dhahno qiyaasta ama waxa kasoo baxay wacyigelintii wuxuu noqonayaa wax aada u fara badan isbedel aada u fara badan baa dhacay oo ogolaanshaha waxaa kaloo kaga qaadan karaa marka inaa la qabtay xanuunkii masii socona dadkii xanuunku waa istaagay istaaga waxaa la garan karaa inuu shalintiisii u filayay uu istaagay istaagaasi waxaa keenay wacyigelinta iyo dadkii oo loo sheegay inuu xaq dhacaan dhaceen xaqaan dhacay ama dhashay agost 2013 2013 baa xanuunka keyskan u dambeeyey oo booliyada laga helay Puntland meel u dhow ilaa iyo agost 2014 waxaa la qabtay kaabeyna fara badan iyo wacyigelinna fara badan xanuun dabba qofka bana xanuunkii mahaleelin marka waxaa la kala kaambeynkii wacyigelinta inuu wax taray mustabici ayaa badan ba cabir loo qaataa waxaa kaloo cabir u qaadanaa markii aanu qiimeynano habka aan isticmaalnay sidee waxuu taray oo kale calaamadaan isticmaalna for example beedlagu intee bay maarata ka qaadatay wacyigelinta qiimeyn intee laeg bay qaadatay ama idaacadu ka qaateen ulimadu intee bay qaateen oo masaajada ay maaratay wacyigelinta ka waxaas dhan waxaa sameyn qiimeyn baan u sameynaa laakiin waxaan oran karnaa dadaalkaas wacyigelintaahi wax weyn buu ka bedelay dadka ra'yigoodii ahaa in waxaanay wax khaldan yihiin dhibna ay u keenayaan
saxna ay samayn magar.
Agaasimaha idaacadda SBC ayaa qaba in wacyigelinta joogtada u gaaraysa qaybaha bulshada ay wax badan ka tartay fahanka dadka ee dhibaatada cudurka.
Waa dareemi kartaa bulshadeenna Soomaalidu wax ma akhriyaan, waxbay dhegeystaan inta badan ama waxbay daawadaan. Marka barnaamijkani marka uu toddobaadkiiba xilligaas baxayo uu joogto u yahay oo bishii laga yaabo dhowr jeer oo kala duwan inuu mawaadiic kala duwan usoo baxdo oo kusan oo noqonayo qofka dhegihiisi, inta waa dareemi kartaa feedback uu ku reebayo qofkaas ama fariintaas sida qofka isla markii u gaarayso. Halka laga yaabo barnaamijyada sida wacyigelinta la sameeyo iyo qaabka loo sameeyo kulaban oo meetage ah lagu farayo dadka waqtiyada uu bilaabanayo tallaalka dowladda iyo hel noocaas oo aada u kooban oo maalmo kooban ka baxa idaacadaha ama warbaahinta laga sii daayo aadna u kooban. Laakiin kani wuxuu kaga duwan yahay in tafaasiil dheeriya iyo xirmooyin dheeriya oo barnaamijka la xiriira lagu soo gudbiyo macluumaad ka badan wixii hore oo qofku polio ma maqlay. Dadka qaar baa laga yaabaa in tallaalkan iyo waxaanba ka aaminsan xanuuno wax badan oo faafaasan baa barnaamijkan amniga karantii waa laga helay. Waxay ka dhigan tahay in dadka waxaa loogu celceliya ay adabti garanayaan oo la qabsanayaan oo markii mar walba laga hadlo qofku wax badan ka kiisaa maayo marka dambena uu caadi u dhexgalayo aqoon badan uga kordhayso. Marka uu ka duwan yahay aad buna uga duwan yahay habka loo wajahay iyo soo saarista barnaamijkan halkii hore barnaamijyadan warbaahinta usii daynaysay.
Dhanka Suugaanleeda ayaa qaab suugaaneed ayagana u gudbiya fariimaha la xiriira wacyigelinta fayraska cudurro uu ka mid yahay apoliyada. Nuux Muuse Birjeeb, barnaamijka apoliyada VOA Garowe.
Weli waxaa jira fikrado kala duwan oo ay bulshadu ka qabto tallaalka oo isugu jira khuraafaad, kuwa ku salaysan dhinaca dhaqanka ama diinta. Arrintaas ayaa muujinaysa in weli loo baahan yahay in wacyigelinta iyo fariimaha la xidhiira cudurka dabaysha in la gaarsiiyo bulshada iyadoo dhinacyo kala duwan loo marinayo. Wariyaheena magaalada Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan arrintaas ku saabsan inoo soo diray.
Toddobaadkan waxaa magaalada Nairobi ka bilowday ololaha tallaalka ee looga hortagayo cudurka dabaysha iyadoo meelo kala duwan oo xuduudaha Kenya iyo Soomaaliya ay wadaagaan, gaar ahaan gobolka waqooyi barina si gaara ololahaasi uga socdo. Dadka Soomaalida ahi qaar ka mid a ayaa aaminsan in tallaalku uu yahay meelaha qaarkood waxyaabo dhibaato ku ah oo qaarkood ay weliba aaminsan yihiin waxyaabo khuraafaada oo fikir ahaan aan la socon karin aqoonta iyo wacyiga casriga, walow aqoonta dadka qaarkii ay gaaban tahay. Waxaana loo baahan yahay in la adeegsado wacyigelinta oo qayb muhiima ka ah sidii loo ciribtiri lahaa cudurka dabaysha ama looga hortago tallaalka polio. Hase yeeshee, weli waxaa soconaya fikrado kala duwan oo ay dadku arrimahaasi ka qabaan. Bulshadana waa lagama maarmaan in laga wacyigeliyo dhibaatadaasi. Cabdirasaaq Ashkir waa agaasimaha cisbitaalka Madina Hospital ee magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Isilii oo ka mid ah isbitaalada sida joogtada ah ololaha tallaalku uga socdo. Waxaan ugu horreyntii weydiiyey bal tallaalka iyo siyaabaha uu arko iyo dadku waxay ka aaminsan yihiin.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Walaal mahadsantahay Yaasin walaale. Tallaalka runtii dadku waxay ka aaminsan yihiin waxa weeye in uu warar ayaantan soo baxbaxayay inuu xoogaa dhib leeyahay, laakiin arrintaas wax dhiba oo ka jira male. Marka la fiirsho WHO, UNICEF, wasaaradda caafimaadka, waxaa la ogaaday 100% in uu mowjada succeed yahay oo uu ka hortagayo cudurka booleyada haddii ilmaha la tallaalo. Waxa uu ku dhici karaa waxa weeye waa ilmaha aan la tallaalin ee tallaalka helin.
Wacyigelintu waxay ka mid tahay waxyaabaha inta badan adduunka meelo badan gaar ahaan wadamada Afrika looga ciribtiray ama wax badan dadku ay kaga faa'iidaysteen, walow ay gaaban tahay fikirka dad badan oo Soomaaliya ay ka haystaan. Qaabka fariimaha wacyigelinta loo gaarsiin karo bulshada, Cabdirasaaq Ashkir oo mar kale ka hadlay.
Waxaa lagu gaarsiin karaa runtii in loo maro warbaahinta la dhagaysto. Badanaa warbaahintu way ka hadashaa qoysko kale, waa soo qaadaan, waa laga hadlaa si baahsan. In loo mariyo macalimiinta, badanaa ilmaha yareer gacanta ku haya, in loo mariyo dadka siyaasiyiinta lagu daro, meelo badan oo mujeeda la isugu yimaado in looga hadlo wacyigelinta iyo dhibka uu keeni karo xanuunkaasu iyo khatarta uu leeyahay oo mustaqbalka ay la kulmi karaan ilmaha galab iyo dadka marka uu ku dhaco.
Toddobaadkan meelaha tallaalku uu ka socdo ayuu ka mid yahay cisbitaalka Madina ee magaalada Nairobi ku yaala, iyadoo idaacadaha maxalliga iyo kuwa ay Voice America ka mid yihiinna uu sheegay Cabdirasaaq Ashkir inay aad ugala socdaan dadka, isagoo wacyigelintaasi ku adkaynaya inay dadku meelaha isugu yimaadaan ay kaga faa'iidaystaan maadaama nadaafad xumada iyo waxyaabo kale oo inta badan aqoon la'aantu ay la xiriirto laga yaabo in cudurkaasi uu ku soo noqnoqdo meelaha laga ciribtiri waayo gobolka waqooyi bari iyo gobollada deriska leh dadka soomaalidu ay degaan isagoo ka hadlayana waxa uu yiri
runtii meelaha ugu daran oo dhibku ka jira waxa weeye meelaha aan tallaalka nasiibka u helin in ilmahoodu helaan sida xuduudaha oo kale iyo meelaha mawjeeda ka fagfag mawjeeda tallaalka sida joogtada u hela meelaha badanaa xarumaha caafimaadka leh usually waa laga qaataa tallaalka haddana oo kale isbitaal madiina khamiis kasta iyo jimco kasta tallaalka waa laga qaataa hadduu campaign jiro iyo hadduu isan jirin isbitaalada nala midkaana waa sidoo kale marka waxaan ku dhiirin gelin lahaa in dadku ay la xiriiraan xarumaha caafimaadka ilmuhuna markay dhashaan ay geeyaan meelaha tallaalka ee MCH-da si ay uga badbaadaan xanuunadaas
ugu dambeyntiina waxaa cabdirasaaq ashkir agaasimaha cusbitaalka madiina hospital uu ka hadlayaa in aanu tallaal ku lahayn oo keliya dad gaar oo caruurta keliya uusan ku koobnayn ee ay wacyigelintu tahay mid dadka waaweyn iyo da' walba la doonayo in laga tallaalo maadaama aan daaweyn kale ee jirin oo ka hortaga tallaalka keliya looga hortegi karo
runtii waa in laga taxadaraa loo baahan yahay meelaha uu ka dilaacda meelaha la sheegsheegaya uu ka jiro waxa ugu fiican looga hortegi karaana waxa weye tallaalka in la qaato iyo in nadaafadda lagu dadaalo meelaheenna hadda runtii aagan islii waa nadaafadda kuma fiicna marka in nadaafadda lagu dadaalo ayaan muujada ku dhiirigelin lahaa bulshada ku dhaqan eeriyadeena iyo bulshooyinka na dhegaysanaya oo dhan wacyigelintana la xoojiyo oo lagu dadaalo
aada baad umaadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdirasaaq ashkir oo agaasimaha cusbitaalka madiina ee xaafadda islii magaalada nairobi oo wacyigelinta iyo faa'iidadeeda uga warramaya idaacadda v o barnaamijka dhinaca dabaysha ama ololaha dabaysha ee bolio waxaa gacan weyn ka geysatay qaybta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aada xilligan oo kale ka dhagaysataan idaacadda v o a maantana barnaamijkii gaarka ahaa ee dabaysha ololihiisa aynu kaga hadlaynay inta ahay noo joogo intaynu mar kale barnaamijka lamida ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaynu dhammaanteen idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo yaasiin xuseen warneere v o a nairobi
halkaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya inaad noo soo qortaan afkaartiina ku aadan sida aad u aragtaan barnaamijka wacyigelinta dabeysha ee bolio fadlan noo soo sheega waxa aad jeclaataan ama aad dhaliishaan ee ku jira barnaamijka bolio fikraddiinana nagu soo dira emailka laanta afka soomaaliga ee v o a oo ah somali at v o a news com idinkoo qoraalkiinana ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka wacyigelinta dabeysha haatanna aanu ku yara nasanno dhinacii heesaha
halka heeskaasi dhigaysaa idinka imanaya waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a barnaamijkii wacyigelinta dabaysha ayaan ku guda jirnaa. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dareenka dadweynaha oo idinka imanaya magaalada boosaaso. Wariyaheena faadumo yaasiin jaamac ayaa inoo haysa.
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dareenka dadweynaha oo dhegaystayaasha aan kula wadaagno hadba wixii cusub. waxaa soo shaacbaxaya in dib u dhac uu ku yimid doorashadii shacabka soomaaliyeed ay codkooda ku dhiiban lahaayeen sannadka 2016 ee fooda inagu soo haya war murtiyeed laga soo saaray shirkii hiigsiga ee ka furmay magaalo madaxda soomaaliya ee muqdisho 29-kii bishii juulay ayaa go'aamadii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa inaysan suurtagal ahayn in soomaaliya ay ka dhacdo doorasho xor ah, taasna beddelkeeda ay geli doonto in la qabto doorasho barlamaani ah. waxaana tallaabadan soo dhaweeyey madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya. barnaamijkeena dareenka dadweynaha ayaan ku eegi doonaa mowduucan, waxaana fikirkooda ka dhiiban doona qaar ka mid ah dhegaystayaasha ku sugan magaalada boosaaso. walaal magaca
maxamuud faarax bile xildhibaan hore.
maxamuud, bal ka waran si u aragtaa barlamaanka iyo dowladda federaalka ahba waxa ay shaaciyeen inaysan suurtagal ahayn in xilligan ay doorasho ka qabsoonto soomaaliya.
waxaad moodaa dowladda federaalku waxay ku tala gashay ayay hadda baahisay. Waxaan u leeyahay waxay ku tala gashay markii dowladdu ay baaqa sii daysay ah inay dhacayso doorasho hal cod hal fowd ah, waxaa dowladda laga rabay inay gasho tartiibaadkii suurtagelin lahaa inay dhacdo doorashadaasi, haddii ay tahay tirakoob, haddii ay tahay xadaynta xuduudaha, haddii ay tahay muwaadinka in la sugo, intaas oo dhan, haddii ay tahay in dowlad goboleedyada inta dhiman la dhiso oo aan ahayn gobol iyo badh ee ah sida dastuurka waafaqsan, ijraa'aadkaas oo dhan ama tartiibaadkaas oo dhan marka la dhammaystiro ayaa waxaa laga fahmayey inay suurtoobi karto hal cod iyo hal food. Saddex sanood ka bacdi dowladdu waxa ay sheegtay in ayan dhici karin doorasho. Waxaan odhan karaa waa ku talagaleen, waxayna u noqonaysaa wax iyagu ay mas-uuliyaddeeda qaadayaan.
Laakiin suurtagal ma tahay in doorasho qabsoonta hadda?
Hadda maya, xaaliyan ma qabsoomi karto. Doorasho waxay ku qabsoomi kartaa kow dowladda dhexe iyo dowladaha dhisan oo hadda maamulada ka jira Soomaaliya oo gacanta isqabsada, isla markaa kuwa dhiman oo la dhammaystiro tirakoob saxa oo aan ahayn kii beeramuka aan burbaahinta ka maqalay oo aan cidna la tirin, la yidhi cid baa la tiriyey, tirakoob saxa oo la suurtageliyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo gacanta isqabsata. Sidaa darteed ayaa waxaa ku suuroobi kara in doorasho dhacdo. Waxaa loo baahan yahay in la sugo xuduudaha, waxaa loo baahan yahay in la ogaado muwaadinka Soomaaliyeed yaa codayn kara yaan codayn karin, sida wadamada doorashada laga sugayn ay ka dhacdo qaabkay u dhacdo oo kale ayaan u baahanahay, oo ah in la helo xuduud sugan, muwaadin sugan oo xaq u leh inuu codeeyo, xuduudo sugan oo laga codeynayo, amni loo baahan yahay inuu laga suurtageliyo guud ahaanba Soomaaliya. Marka dowladda dhexe ay dhammaan waddanka gacanta u gasho ha ay ilaamiyeen, laakiin inta ka horeysa baaqaas oo kale ha iska hubiyeen.
Cabdullaahi Ciise walaal, shacab ahaan anagu haddaan ra'yiga dadweynaha hadda ay qabaan aan ka hadlo, in badan oo dadka ka ra'yigay qabaan baan anigana qabaa. Markii horeba maysan suurtoobeynin sanad kadib inay doorasho xor ah waddanka ay ka dhacdo, maxaa yeelay haddaan sababeeyo waxyaabaha ku sabeynaya waxaa ka mid ah waddanko dhan waa u kala qabqoban yahay. Waanu ka warhaynaa siyaasadda hadda waddanka uu marayo iyo marxaladda lagu jiro. Marka in badan oo waqti ay u baahan tahay in waxyaabaha khilaafaadka gobollada dhexdooda la xaliyo, dib u heshiisiin in waddanka laga sameeyo, marka howlahaas oo dhan marka la qabto kadib ayay suurtoobi kartaa. Marka arrin u baahan 3-4 sano kadib unbay marka horeba soo dedejiyeen wax suurtoobeyna ma.
Maxay tahay marka aragtidaadu, ma waxaad leedahay xukuumaddii hore u jirtay ha loo kordhiyo mise doorasho hor leh oo baarlamaan ha la galo ayay kuula muuqataa?
Aniga waxaan oran lahaa xukuumaddii hore jirtay waqtiga ha loo kordhiyo. Ra'yigaasna iyadii qabaa'ishii Soomaaliya way dagaalantay oo ka ummada dib u heshiisiin waa in loo sameeyaa gogol isugu keena dabadeedna. Markaa kadib ajandihii laga fakaraa 2-3 sano kadib ay ku dhicilay doorasho xor ah.
Cabdirashiid Xareed Maxamed baa leedahay.
Cabdirashiid, bal ka warna aragtidaada ku wajahan doorashada.
Walaal, doorasho hadda xilliga la taagan yahay waa sax oo ma dhici karto. Waxayse u dhacayn dalku ma aha dal registration ah oo dadkii dalka macnaha oo sida hadda ama Kenya ha ahaato ama meelo kale ha ahaato, dadku inta badan wadamada markii vote la galayo waa on register dadka oo fail EQ ya loo galaa in codka la bixiyo. Laakiin dalka horta registration ma aha. Si dalka waxaaba la haray dowladda hadda oo la leeyahay ninka hadda iga horreeyay uu ka hadlayay oo leeyahay lagu soo celiyo dowladda dalka ragaadisay arrin baarlamaani oo baarlamaan dib ugu noqonaysa way dalka. Taasi aniga fikrad ahaan ila tahay maya hadda la soo xulaya kuwaan baarlamaan maba noqon karaan, dalkan uma dhexeyn karaan.
Waa maadsan tahay dhageysta kale walaal magaca?
Magacaygu waxa la dhahaa Maxamed Cabdi Waaberi, waxaan ahay ku-xigeenka labaad ee rugta ganacsiga Puntland. Doorashada oo ka yimid dib u dhac waxaa sababay oo mas-uuliyaddeeda la dowladda federaal sanad walba ama markasta ay shirir qabanayso waxay sheegaa in aanay doorashadu dib u dhicin. Ma ayan sameyn marka shuruudihii ay dib ugu dhici lahayd markii xilligu dhamaaday waxay yiraahdeen iyo federaalka iyaga iyo baarlamaanku macquul ma in dowladdu doorasho dhacdo. Wuxuun doorashada waa in la galaa oo kale oo ka bedelan.
Barnaamijkii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso, intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Tan iyo kulantideena dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Intaasna waxaan ugu dil barnaamijkii dareenka dadweynaha. Haatan aan ka codsado Maxamed Colaad oo ila fadhiya bal inuu wararkii qodobadii ugu roonaa inoo dulmaro.
Maxamed Xuseen, daraasad cusub oo laga sameeyay dalkan Mareykanka ayaa muujinaysa in 2-1 ay dadka Mareykanka ay diidan yihiin heshiiska caalamiga ah ee dalka Iran lagala galay barnaamijka hubka nuclearka ayna rumaysan yihiin inay dunida ka dhigayso mid amnigiisu liito. فكرت ويدينتا دوينها وعي سنينتن شاعسي جامعادا كوينيبك قبل كناري كي دالك مرايكن كأيام وجيساي انداد كاودي وانقشان عود بحين تا دالك مرايكن كأي سديد لباتن بقولكي بديدين هين أشيز كدالك مرايكن كأيشان كلاو قوضاها عالم كاها اي دميسترين بشي هوري كاسو لالاق لاي حكومة دا تهران boqolal wariye ayaa dhinaca kala socod ku maray jidadka caasimadda dalka Mexico waxaa dil soo dhaafay iyagoo ka ashtakoonayay dilka sawir qaaday meedkiisa la helay isagoo dhaawacyo rasaaseed qaba afar haween oo kale ayaa sidoo kale meedkooda la helay saxafiyinta mudaharaadaya ayaa watay boorar ay ku cambaareenayeen gacan ka hadalka ka dhanka ah wariyasha
adeeyo matay maxamed urad inuu la socodsiinay qodobada wararka caalamka oo tur korona hatana inuu ku wadana socodki fanaankii axmed naaji saad
Waka go'e wa gure Wa gure Ga'al ka wa gudi akhir Waka go'e wa gure
kasi fanaanka axmed naaji saad ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo dikay mina salaanta af Soomaaliga daacadda VOA tan iyo kulanta dambe waxaan idinka tagayna sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.